Омскида поликристалл кремний, ягни шакма заводы тізілішіне қоршы енді екінші мәртебе митинг узды. Оны қабат либерал-демократлар фиркасының Омски бөлігі ештірді. Олар фикірінше нефть газға бай Русияға сәлеметлікке зиян салатырған мұнды қырылманың хиш керегі йоқ. Халық ісе завод тізілішіне қоршы түгіл, әмі ол шахар шетінде болырға тежді. Пикетта біздің хабаршыбыз Розалия Сайганова болды.
Шәһәр үзәгендә урнашкан Пушкин исемендәге үзәк китапханә каршысындагы мәйданга калып, билгеләнгән вакытка кичке сәгать 7 яртыга җыела башлады. Башта күбрәк яшьләр килде, соңнанрак урта яшьләрдәгеләр һәм өлкәнрәкләр дә күренде. Гаиләләре, нәни балалары белән килүчеләр дә шактый булды. Халык җыелганны көтеп булса кирәк, митингны бераз кичектереп башладылар. Җыен башланганчы, кем либерал-демократлар фиркасының Русияның намусы, ышанычы, вижданы, русларның зур ирекле кеше булуы турында тавыш көчәйткечләр аша тапшырылган җырны тыңлады, кем үзара аралашты. Олара да берничә кешенең фикере белән танышырга да мөмкинлек булды. Олырак яшьтәге бер ханым, шәһәребезнең халкы асылда шакма заводы төзелешенә каршы дип уйлыйм мин.
Я считаю, что основная масса населения города Омска, конечно, строительство кремниевого завода не хочет.
Скажите, если вот это необходимость, как быть?
Надо находить территории, удаленные от густонаселенных городов.
Марлядан ясалған битлекләр кейген яшкіне ханымнар да біз түзілішке қоршы түгіл әмі, негасын аны шәһәр ішінде түзілер, ерақтарақ ярамаймы.
Вы кого представляете?
Я себя представляю, своих детей, внуков.
А вот от организации нет.
Это тоже чисто гражданская позиция.
Любое химическое производство вредное для мечеек, для нас, для наших детей вредное. А вот где-то в другом месте строить собираются.
Да мы не против стройки, мы просто, пожалуйста, пусть строят, только не в черте города.
Гомумән, нигә кирәк яңа төзелеш? Сәнәгатьне тергезергә кирәк булса, Омскига шинник, техуглерод заводларын кайтарсыннар. Яңадан төзесәләр, ул шулай ук Мәскәүгә китәчәк дип ассызыклап әйттеләр. ЛДПРның Омски бүлеге координаторы Ян Зеленский исә Русиягә ондый завод бөтенләй кирәкми, алманнар, инглизләр, итальяннар төзесеннәр. Бездә халык байлыгы шиксез, нефть, газ, күмер Аурупадан уннарча, йөзләрчә мәртәбә байракбыз. Әмма начаррак яшибез, чөнки урлыйлар ди.
Пусть строят там вот немцы, англичане и итальянцы, пусть они себя похавят. Не надо Россию в землю вкапывать. У нас огромное достояние народа. У нас очень много нефти, газа, угля. Богаче в десятки или сотни раз, чем Европа. И живем хуже. Воруют.
Аннара Ян Зеленский, омский мэр ангайпляды.
Будем тревожить мэра, которая как мышь в норе спряталась и боится что-либо сказать за строительство, против строительства. Его избирал народ, а не партия.
Ул фикерен әйтергә куркып утыра. Без аңардан таләп итәчәкбез. Аны фирка түгел, халык сайлады. Ул шәһәр халкы алдында җаваплы. Халыкны якларга тиеш. Караклар һәм сатлыкҗаннар фиркасын түгел дип бер уңайдан хакимият фиркасын да каты тәнкыйткә тотты.
А именно народ своих, а мечей.
300 кеше җыелгач, митингны ачык дип игълан иттеләр.
Митинг, посвященный протесту строительства кремниевого завода в нашем городе, объявляется открытым. Слово предоставляется координатору Омского регионального отделения партии ЛДПР, помощнику депутата Государственной Думы Зеленскому Ян Викторовичу.
Беренче сөз Ян Зеленскийга бирелде.
Что такое кремниевый завод? Как он пагубен будет для нашего города, для всей Омской области? Для чего его строят? Планомерно уничтожать всех нас. Не только извлекать прибыль.
Чакма заводы бөтен Омски өлкәсе өчен хәлакәтле булачак. Аны ни өчен төзиләр? Безнең өлкәне аннан соң әкренләп бөтен илне юк итү өчен төзиләр. Бу инде 20 ел дәвамында бара дип ассызыклады Ян Зеленский.
Пусть народ скажет, готов он жить с этими заводами или нет?
Нет.
Правильно. Я также надеюсь, что все мы скажем нет. И пусть губернатор не врет о том, что они не пагубны для нас.
Халык үзе әйтсен, бу заводлар белән яшәргә әзерме? Халык юк ди. Дөрес һәм зарарлы түгел алар дип, губернатор алдамасын дип чыгышын дәвам итте Зеленский әфәнде. Ялкынлы чыгыш ясаучылар бихисап булды. Аларның һәммәсе халыкны нинди кытышкыч күренешләр көтүе, шерле, гарип балалар, яман шеш аурулары, үпкә ауруы, кыска гомер, бөтен тереклекнең юкка чыгу куркынычы булуы турында бик хисләнеп һәм дулкынланып сөйләделәр. Әйтергә кирәк, бу җыенда кремний сәнәгатен каядыр күчереп төзү турында сүз кузгатылмады. Чыгыш ясаучылар асылда иҗтимагый оешмалар, кайбер сәяси фиркәләр вәкилләре, Омскиның нефть эшкәртү заводы урнашкан районда яшәүчеләр, чакма заводын төзүгә каршы кискен фикерләр белдереп, җитәкчеләрне бердәм Русия фиркасын тәнкыйтьләделәр. Чыгыш ясаучылар арасында кайбер авыл шуралары депутатлары һәм авыл идарәләре башлыклары да булды.
У нас кто сегодня у власти? У нас сегодня у власти Единая Россия. И тот курс, который сегодня проводит в нашей стране Единая Россия, вы все видите, каким результатом он приводит.
Омскиның шәһәр иҗтимагый шурасы рәисе Игорь Басов бүгенге көндә хакимиятта утырган бердәм Русия фиркасының төп максаты халык санын киметү. Безнең бөтен байлыкны сатып алучы көнбатыш капиталистлары өчен урын әзерләү дип тә хакимият фиркасын тәнкыйтькә тотты.
Сегодня фактически скупает по нашей стране и все богатства, которые скупают за бесценок.
Җыен барышында ЛДПР рәисе Владимир Жириновскийның омскилылар мөрәҗәгатенә җавабын ишеттерделәр. Анда Русиянең баш санитар табибы Геннадий Онищенко исеменә депутат сорауы юнәлтелүе хакында әйтелгән. Хәзер аңардан җавап көтәбез, ди Зеленский әфәнде. Ахырда Омский өлкәсе буенча референдум үткәрү өчен имза җыюны оештырырга, матбугат чаралары аша шәһәр башлыгының фикерен белүгә ирешергә, бер айдан соң 1 октябрьдә йөреш үткәрергә, йөрешне митинг белән тамамларга, бернигә дә карамый чакма заводлары төзелешен туктатырга дигән карарлар кабул ителде. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омск.